Hayır.
Efirde Azadlık Radyosu, assalamu aleyküm. Toshkentda soat 7, bugun 15 fevral yakshanba, Ozodlikda kechki jonli eshittirish taqdimoti bilan Barno Anvar bugungi dasturimizda. Ukraina sharqida sulh bitimi kuchga kirgach, umumiyatla o'q ovozlari tindi, faqatgina ba'zi hududlarda kichik insidentlar sodir bo'lmoqda. Qozog'iston xalq assambleyasi kengashi mamlakatda muddatidan oldin prezident saylovi o'tkazish tashabbusi bilan chiqdi. Afg'oniston shimolida bolalarga qarshi vahshiylarcha zo'ravonlik ko'payganidan xavotir bildirilmoqda. Shvetsiyada otib ketilgandan 3 yil o'tib, hanuz shifoxonada qolayotgan taniqli imom Obid Qorin Nazarovning sog'lig'i haqida yaqinlardan biri bilan intervyu ham bugungi dasturimizdan o'rin oldi.
Qorakani o'zlarini tashqi ko'rinishlaridan unaqangidir jiddiy jarohat izi borligini ham ko'rish qiyin bo'ladigan darajaga kelgan.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga bugungi eshitirishda ham qurultoy eshitirishini tinglaysiz. O'zbekistonda amnistiya akti asosida ozod etilayotgan dindorlar haqida davra suhbati boradi.
Diniy yoki siyosiy mahbuslarni ommaviy tarzda ozod qilish degan narsa O'zbekistonda yo'q.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Avvaliga shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabar va yangiliklar bilan tanishib oling va dastlabki xabarimiz Ukrainaga oid. Ukraina sharqida 15 fevral kunidan boshlab sulh bitimi kuchga kirgach, umumiyatla o'q ovozlari tindi. Kuzatuvchilar yirik harbiy harakatlar to'xtagani, artilleriya va boshqa og'ir qurollar ovozi tinganini aytmoqda. Faqatgina ba'zi hududlarda kichik-kichik insidentlar sodir bo'layotgani va buning ortidan tomonlarning bir-birini o'tatishni to'xtatish borasidagi kelishuvni buzishda ayblayotgani kuzatilmoqda. O'tatishni to'xtatish borasidagi sulh 15 fevral tungi soat 00 da kuchga kirdi. Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Petro Poroshenko o'z qo'shinlariga o'q uzishni to'xtatish haqida buyruq berdi.
І дуже розраховую, що останній Напевно, останній шанс
Umid qilamanki, Donbassda tinchlik o'rnatish yo'lidagi uzoq urinishlardan so'ng erishilgan bu so'nggi, ehtimol so'nggi imkoniyat boy berilmaydi. Bu yo'lda birorta ehtiyotsiz qadam, harakat yoki asossiz hujum bo'lishiga yo'l qo'ymaslik uchun men qo'limdan kelgan hamma ishni qilaman. Zero, bu mintaqada tinchlik hammadan ko'ra ko'proq Ukrainaga zarurdir dedi Petro Poroshenko. Ayni paytda u agar qarshi taraf tinchlik shartini buzgudek bo'lsa, Ukraina tinch qarab turmasligi haqida ham ogohlantirib o'tdi. Kopengagen politsiyasi shahardagi ikkita hujumni sodir etishda gumon qilingan shaxs otib o'ldirilganini aytmoqda. 15 fevral kuni berilgan rasmiy xabarda aytilishicha, poyezd vokzal yonida politsiyachilar nazariga tushgan qurollangan shaxs birinchi bo'lib politsiya xodimiga o'q uzgan va so'ngra politsiya tomonidan otib o'ldirilgan. Shanba kuni Kopengagenda islom olamidagi muammolar va so'z erkinligi haqida seminar borayotgan binoga o'q uzildi. Unda bir odam o'lgan, 3 politsiyachi jarohat oldi. Tadbirda Muhammad alayhissalom karikaturalarini chizgan Shved rassomi Lars Vilks hamda Fransiya elchisi Fransua Zimereylar ishtirok etayotgan edi. Ularga biror shikast yetmadi. Seminar binosi o'qqa tutilgandan biroz o'tib etsa, shahar sinagogasiga ham hujum uyushtirildi. U yerda ham bir erkak kishi o'ldirildi, 2 politsiyachi esa jarohatlandi. Har ikki holatda o'tochgan shaxs yoki bir necha shaxs yashirinishga muvaffaq bo'lgani aytildi. 15 fevral kuni otib o'ldirilgan shaxs esa shanba kungi jinoyatlarni sodir etganlikda gumon qilinayotgani aytilmoqda. Daniya bosh vaziri Helle Thorning-Schmidt Daniya terror hujumiga uchradi deb bayonot berdi. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. Eron inqilob posbonlari korpusi qo'mondonlaridan biri o'z mamlakati Iroqda Islomiy davlat guruhi jangarilari ustidan g'alaba qozonishda ko'maklashganini iddao qildi. Iroqda Islomiy davlat guruhi bosh ko'tarib chiqqan bir paytda uni yo'q qilish uchun biror bir davlat yordam taklif qilmadi, ammo Eron Islomiy davlatni yo'q qilish uchun Iroq xalqiga yordamga otildi deya bayonot berdi general Muhammad Ali Jafari. Eron Iroqda Islomiy davlatning barcha rejalarini barbod qilyapti degan Jafari bu hol AQSh prezidenti Barak Obama dohil on liderlarining ko'pchiligini tan qoldirganini ham qo'shimcha qildi. Eronlik generalning bu bayonoti Tehron Iroqda hech qanaqa harbiy harakatlarni amalga oshirmayotgan haqidagi bir-biriga zid bo'lgan iddaolar o'rtaga chiqqan paytda yangramoqda. Avvalroq general Jafari Eron Iroqlik zobitlarni harbiy tayyorgarlikdan o'tkazishga hozir ekanini ham bayon qilgan edi. Eron va Iroq rasmiylari o'tgan yilning dekabr oyida xavfsizlikka oid kelishuvga erishgan. Mazkur bitim ma'lumotlariga ko'ra ikki davlat o'rtasidagi harbiy hamkorlik ko'lamini kengaytirishi lozim. Bag'dodda esa sunniy qabila lideri va o'g'lining o'ldirilishi kuzatildi va buning ortidan Iroqda mazhablar aro taranglikni yanada kuchayishidan xavotir bildirilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Shayx Qosim al-Janobiy va uning o'g'li Muhammad 13 fevral kuni Bag'dod janubida o'g'irlab ketilgan, ko'p o'tmay boshqa 6 kishi bilan birga qatl etilgan. Hujum chog'ida Shayxning jiyani, Iroq parlamenti deputati Zayd al-Janobiy ham tutib ketilgan, biroq keyin qo'yib yuborilgani aytilmoqda. Mazkur hujum uchun mas'uliyatni hozir hech bir guruh zimmasiga olgani yo'q. Hujumda o'ldirilgan Shayx Qosim diniy firqachilikka qarshi kurashda asosiy figuralardan biri bo'lgani aytilmoqda. Endi esa mintaqaga oid ba'zi xabarlar. Qozog'iston xalq assambleyasi kengashi a'zolari 14 fevral kuni o'tkazilgan majlisda Qozog'istonda muddatidan oldin prezident saylovi o'tkazish tashabbusini bir ovozdan ma'qulladilar. Qozoq xizmatiga assambleya kengashi a'zosi Qozog'istondagi kurd diasporasi rahbari Knyaz Mirzoyevning aytishiga ko'ra, assambleya majlisida bu tashkilotdan parlamentga deputat o'laroq saylangan 9 kishining hammasi ishtirok etgan va ularning hammasi Boshmakov taklifini bir ovozdan ma'qullagan. Ayni paytda Qozog'iston xalq assambleyasi raisi Nursulton Nazarboyev ekan nurg'ulagan kuzatuvchilar bu taklif bevosita amaldagi prezidentning o'zidan chiqqan bo'lishi mumkinligini ham e'tibordan soqit qilmayotir. 25 yildan buyon Qozog'istonni boshqarib kelayotgan 74 yoshli Nursulton Nazarboyev mamlakat konstitutsiyasiga kiritilgan o'zgartirishlarga muvofiq prezidentlikka adatsiz saylanish huquqiga ega. Jahon banki ijrochilari direktorlar kengashi O'zbekistondagi Angren Pop temir yo'li qurilish loyihasi uchun 195 million AQSh dollari miqdorida kredit ajratish qarorini tasdiqladi. Bu mablag' temir yo'l qurilishi uchun zarur texnika sotib olishga sarflanishi aytilmoqda. Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, umumiy qiymati 1 milliard 633 million dollardan ko'proq bo'lgan loyiha uchun O'zbekiston tomoni 1 milliard 88 million dollardan ortiqroq. Xitoy Eksport-Import banki esa 350 million dollar. Jahon banki 195 million dollar mablag' ajratishi ko'zda tutilgan. O'zbek rasmiylari qurilish 2013 yil yozda boshlangan va Farg'ona vodiysini O'zbekistonning boshqa hududlaridan bog'laydigan temir yo'l 2016 yil bahorida bitkazilishini va'da qilgan. Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar bilan istalgan vaqtda www.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi saytlarda tanishishingiz mumkin. Hozir esa shu bugungi dastur uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz va dastlab e'tiboringizni Ukraina sharqidagi sulh bitimi qanday amalga oshirilayotganiga oid muhim tafsilotlarga qaratamiz. Ukraina sharqida sulh bitimi kuchga kirgandan keyin o'q ovozlari tingani aytilmoqda. Demak, xabarda aytib o'tgan Donetsk va Debaltsevada artilleriya otishmalari ovozi tingani aytilmoqda. Faqat tonggi soatlardan boshlab tomonlar bir-birini sulhni buzishda ayblay boshladi. Boisi ba'zi bir hududlarda kichik-kichik insidentlar sodir bo'layotgani kuzatilmoqda. Jumladan Lugansk oblasti gubernatori Gennadiy Maskal bayonotiga ko'ra, oblastning Papasnaya shahridagi magazin, poliklinika va xususiy uylardan biriga snaryad tushgan.